VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Selama bertahun-tahun, perusahaan media tradisional di Australia mengeluh platform media sosial mendapat keuntungan dari kualitas pelaporan para wartawan mereka, namun perusahaan media sosial itu tidak membayar mereka.
Robot katamaran dipasang di salah satu pantai paling indah di Australia Selatan untuk meningkatkan pemahaman tentang erosi pantai dan efek perubahan iklim.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 10 Desember bersama Lea Johannes. Sekelompok orang bersenjata menembak mati seorang penyiar televisi perempuan di Afghanistan Timur Kamis pagi, kata sejumlah pejabat negara itu. Para penyerang melepaskan tembakan ke mobil Malala Maiwan segera setelah ia meninggalkan rumahnya di Provinsi Nangarhar Timur, kata Ataullah Kogiani, juru bicara gubernur provinsi itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi afiliasi ISIS bermarkas di Afghanistan Timur dan mengklaim sebagian besar serangan terhadap warga sipil di Afghanistan baru-baru ini. Taliban juga beroperasi di daerah tersebut. Selain bekerja sebagai penyiar televisi dan radio, Maiwan juga terkenal sebagai aktivis yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak Afghanistan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengabaikan kemungkinan Uni Eropa menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Turki dengan mengatakan sanksi-sanksi itu tidak akan mempengaruhi negaranya. Berbicara kepada wartawan sebelum berangkat mengunjungi Azerbaijan Rabu, Erdogan juga menuduh Uni Eropa bertindak tidak jujur terhadap Turki dan gagal memenuhi janjinya. Komentar Erdogan muncul menjelang pertemuan di Brussel, di mana para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan akan membahas misi Turki mengeksplorasi cadangan gas di perairan yang diklaim oleh Yunani dan Siprus, dua anggota Uni Eropa lainnya. Pertemuan itu kemungkinan juga akan memutuskan apakah akan menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Turki. Keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Turki, teman-teman terkasih, tidak akan menjadi keprihatinan besar Turki, kata Erdogan kepada wartawan.
Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, değerli arkadaşlar, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.
Pada pertemuan puncak pada Oktober lalu, para pemimpin Eropa memperingatkan Turki untuk menarik kapal riset energinya atau menghadapi kemungkinan terkena hukuman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tiongkok Kamis menyatakan akan menetapkan sanksi-sanksi kepada para pejabat Amerika Serikat yang telah berkinerja buruk atas isu Hong Kong sebagai tanggapan atas berbagai restriksi yang diberlakukan pada para pejabat Tiongkok pekan ini terkait tindakan keras Beijing terhadap kota itu. Pusat keuangan itu diguncang protes pro-demokrasi tahun lalu yang sebagian besar dihentikan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan Beijing sehingga mengundang kecaman dari negara-negara asing termasuk Amerika Serikat mengenai terkikisnya HAM di sana. Badan Antariksa Amerika NASA hari Rabu resmi memperkenalkan 18 astronot yang akan ambil bagian dalam program berawak barunya ke bulan. 9 lelaki dan 9 perempuan termasuk dalam kelompok astronot pertama yang ditugaskan dalam program Artemis, dengan setengah dari mereka pernah terbang ke antariksa. Dua astronot Artemis, Victor Glover dan Kate Rubins, sekarang ini sedang bertugas di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS sebagai bagian dari awak pertama yang akan terbang dengan pesawat Crew Dragon milik perusahaan swasta SpaceX. Setelah lebih dari 15,3 juta orang terjangkit, Amerika Serikat kini diambang mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Suatu panel khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA dijadwalkan bertemu hari Kamis untuk mempertimbangkan apakah akan memberi otorisasi penggunaan darurat bagi vaksin baru yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi raksasa berbasis di Amerika Serikat, Pfizer, dan perusahaan Jerman, BioNTech. Jika Komite Penasihat Vaksin dan Produk Biologis terkait merekomendasikan otorisasi darurat sesuai yang diperkirakan, FDA kemungkinan besar akan memberi persetujuan akhir sedini hari Jumat atau Sabtu. Pemerintah federal akan segera mengirim 6,4 juta dosis vaksin ke berbagai penjuru Amerika dengan petugas layanan kesehatan di garis depan yang mendapat prioritas utama bagi vaksinasi pertama. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 10 Desember 2020 dilaporkan Indonesia kini memiliki 598.933 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.033 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 4.530 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 491.975. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 165 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 18.336. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.463. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gerakan Perempuan Peduli Indonesia GPPI saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia menyoroti masih terus terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Koordinator GPPI Rita Serna Kolibonso mengatakan masih ada 427 peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan karenanya ia mendorong segera disahkannya sejumlah rancangan undang-undang yang dapat memberdayakan perempuan, antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Masyarakat Hukum Adat, serta RUU Perubahan Perkawinan yang sudah sangat mendesak.
Nah, pertanyaannya sejauh mana terjadi perubahan di Indonesia dan mampu menyentuh akar permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dan ketidakadilan gender, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif.
Pegiat hak asasi manusia yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan, Yunianti Saifah, mengatakan masih banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan yang tidak lepas dari ketidakberhasilan pemerintah dan DPR dalam menyusun serta menghasilkan produk perundang-undangan yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau sesuai dengan amanat dan rekomendasi Komisi SIDAW. Sejauh ini, isu kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual dan perdagangan perempuan, maupun pelatihan dan pendidikan perempuan belum menjadi prioritas legislasi nasional.
Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang sebenarnya sekarang momentum Hari Hak Asasi Manusia itu memang kemudian kita menyoroti keprihatinan atas persoalan-persoalan, dan kalau dalam konteks perempuan adalah diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam kehidupannya dan di Indonesia.
Aktivis perempuan dari Mitra Imadei, Iswanti, menilai sudah saatnya mendesak pemerintah dan DPR melaksanakan hasil rekomendasi SIDAW.
Meminta komitmen anggota DPR dan pemerintah untuk mengimplementasikan SIDAW yang kita sudah ratifikasi dan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 84 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi internasional hak-hak ECOSOC, dan tidak memproduksi undang-undang atau regulasi lainnya yang bertentangan dengan SIDAW.
Konflik lahan dan hutan antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan juga menjadi sorotan penting dalam peringatan Hari HAM Sedunia. Aktivis perempuan yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang, menyatakan GPPI merekomendasikan sejumlah hal terkait pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok perempuan dan masyarakat hukum adat. Ia juga mendesak disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengakomodasi hak serta kepentingan perempuan adat di Indonesia.
Gerakan Perempuan Peduli Indonesia merekomendasikan 4 hal. Yang pertama, pengembalian hak masyarakat hukum adat atas lahan, tanah, hutan yang telah dinyatakan oleh Presiden pada 30 Desember 2016 harus disertai dengan pembuatan surat keputusan penetapan wilayah hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pertanahan sebagai jaminan kepastian hukum.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Iring-iringan sepeda motor yang suaranya memekakkan telinga melintasi beberapa kampus negeri dan swasta di Solo usai penghitungan suara di berbagai tempat pemungutan suara atau TPS di Solo Rabu sore. Konvoi sepeda motor ini tidak sejalan dengan instruksi Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo yang melarang kerumunan ataupun konvoi untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona. Masyarakat yang nekat, tegas Rudi, akan diberi sanksi.
Kalau sampai konvoi kendaraan dijaring oleh aparat keamanan Polri, TNI, sanksinya adalah bersih-bersih paritnya Beteng Wastenberg menginap satu malam. Tidak ada yang konvoi kendaraan ketika sudah tahu kemenangan.
Aparat kepolisian dan tim Satgas COVID-19 di Solo mendukung sanksi itu. Kapolresta Solo Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak pekan lalu mengatakan akan membubarkan potensi kerumunan hingga konvoi.
yang tugasnya itu mobiling di wilayah hukum Kota Surakarta untuk mencegah adanya kerumunan. Jadi mencegah adanya kerumunan, apabila ada kerumunan kita akan bubarkan. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Itu.
Tak hanya memberlakukan sanksi terkait konvoi di masa pandemi, Solo juga berupaya untuk mendongkrak partisipasi pemilih di pilkada ini. Dari 1.200-an tempat pemungutan suara atau TPS di Solo, ada beberapa TPS yang sangat unik. Salah satu di antaranya adalah TPS 37 Gilingan di Solo yang mendesain lokasi pemungutan suara bernuansa tema anti korupsi. Atribut di lokasi bertuliskan TPS anti korupsi. Para petugas di TPS pun memakai seragam kaos warna orange bertuliskan bukan tahanan KPK. Sementara itu di TPS 18 Nayu Solo memenuhi lokasi dengan atribut sepak bola yang tampaknya menunjukkan kesiapan Solo menyambut Piala Dunia U20 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. TPS lain yang menjadi sorotan adalah TPS 22 di Tirtoyoso Manahan di mana putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka beserta istri dan putra ketiga Presiden Kaisang Pangarep terdaftar sebagai pemilih. Yaitu Wali Kota Solo yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Solo Hadi Rudiatmo mengatakan akan memberikan bonus jika partisipasi pemilih di setiap TPS dan dukungan suara pada pasangan calon yang diusung parpol berlambang banteng moncong putih ini tinggi.
Tiap TPS 92% suara Gibran Teguh, 80% tingkat kehadiran, ribetnya satu ekor kambing.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Tur virtual semakin populer pada masa pandemi COVID-19 dan semakin diterima oleh semua kalangan dan kelompok usia. Apa yang membuat wisata semacam ini menarik dan apa juga tantangan dalam menikmati dan menyelenggarakannya? Berikut laporan selengkapnya.
Vika Lismasari, ibu rumah tangga dengan 3 anak, biasanya berjalan-jalan sekeluarga pada masa liburan. Namun pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhir ini membuatnya enggan bepergian. Setelah berbulan-bulan tinggal di rumah saja, ia melihat tayangan mengenai tur virtual di televisi. Ditambah informasi dari sejumlah postingan di Facebook, ia pun akhirnya memperkenalkan wisata tersebut kepada anak-anaknya. Seperti apakah tur virtual itu? Ivi Pancani, seorang pemandu tur virtual, mengemukakan itu adalah kegiatan.
Kita berjalan-jalan tidak seperti di kondisi real, tapi kita buat seolah-olah kita sedang berada di tempat yang sesungguhnya dengan menggunakan platform, dengan menggunakan media dan teknologi yang ada.
Pada awalnya acara jalan-jalan virtual ini memikat Vika karena biaya yang dikutip penyelenggara adalah seikhlasnya. Tetapi begitu mengikutinya, ia melihat bahwa konten yang dikemas penyelenggara sangat menarik. Bukan hanya hiburan, peserta jalan-jalan juga memperoleh ilmu. Misalnya dalam perjalanan pertama yang mereka pilih ke Amerika. Pemandu mengemukakan.
Di Amerika nih ada Niagara Falls loh, tapi ternyata Niagara Falls itu bukan air terjun tertinggi loh. Tertingginya apa ya, di mana ya? Ternyata ada di Venezuela. Kita diajak ke Venezuela. Tapi ini bukan yang tercantik ternyata ada di Indonesia. Kemudian kita diajak ke Indonesia.
Memperkenalkan keindahan salah satu destinasi wisata tercantik di dunia yang berlokasi di Indonesia juga menjadi tujuan Rani Iriani Tumundo. Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Raja Ampat ini mengemukakan yang mendapat kesempatan memberi edukasi mengenai Raja Ampat. Tetapi Rani tidak ingin sekadar mempromosikannya.
Aku kepengen orang tahu bahwa Raja Ampat itu bukan hanya masalah indahnya laut atau alamnya, yuk datang, tidak. Tapi ketika datang itu mereka pulang membawa apa. Ada human touch-nya di situ, ada masyarakat yang tinggal di situ, budayanya di situ. Mereka juga perlu dikenal, perlu diangkat. Dengan demikian ketika tamunya datang, virtual tour, mereka bisa melihat langsung, mungkin bisa membantu perekonomian masyarakat.
Ia pernah berkolaborasi dengan ITVI yang memiliki jadwal tetap pemandu wisata virtual khusus untuk anak-anak melalui acara piknik bareng ITVI. Mengapa Rani tidak memiliki jadwal sendiri dan lebih senang berkolaborasi? Baginya cara ini tidak begitu riskan dibandingkan dengan memandu dan mengoperasikan peralatan kerjanya sekaligus. Alasan lainnya, masalah jaringan atau koneksi internet di tempatnya yang tidak stabil. Vika di sekitar Jakarta juga mengemukakan masalah yang sama. Ini tidak menghalangi keinginan keluarganya untuk kembali mengikuti kegiatan jalan-jalan virtual ke luar negeri. ITVI menegaskan, kegiatan virtual ini memang menjadi sarana untuk mengobati kerinduan berjalan-jalan lagi. Tetapi lebih dari itu, ia memandang bahwa inilah sarana bagi para pelaku wisata dalam ikhtiar mereka mencari rezeki. Utami Husin, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Selama bertahun-tahun, perusahaan media tradisional di Australia mengeluh platform media sosial mendapat keuntungan dari kualitas pelaporan para wartawan mereka, namun perusahaan media sosial itu tidak membayar mereka. Pemerintah di Canberra yakin diperlukan peraturan dan pengajuan undang-undang baru ke parlemen. Peraturan itu tidak mungkin disetujui sampai tahun baru. Australia ingin perusahaan teknologi raksasa Google dan Facebook berunding dengan para penyiar dan penerbit untuk menyetujui berapa banyak mereka harus membayar karena menggunakan berita mereka untuk media online. Biaya akan ditanggung oleh kedua pihak. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kedua belah pihak akan melalui proses hukum di mana keputusan akan ditetapkan untuk mereka. Sejauh ini hanya dua media digital yang dituding, yaitu Google Search dan Facebook News Feed. Tetapi Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, berhak untuk menambahkan perusahaan media online lain ke dalam daftar jika mereka berperan cukup besar di pasar media daring.
This is a huge reform. This is a world first, and the world is watching what happens here in Australia.
Ini adalah reformasi besar. Ini yang pertama di dunia dan dunia sedang menyaksikan apa yang terjadi di Australia. Tetapi undang-undang kami akan membantu memastikan bahwa aturan dunia daring mencerminkan aturan dunia fisik.
Pemerintah mengatakan media cetak di Australia mengalami penurunan pendapatan iklan sebesar 75% sejak 2005. Pasar dikuasai oleh Google dan Facebook yang menentang undang-undang tersebut. Mereka berpendapat media tradisional tidak menyadari manfaat yang mereka peroleh dari rujukan dan klik melalui situs web mereka. Facebook sebelumnya mengatakan akan menghapus isi berita Australia dari platformnya sama sekali dengan alasan tidak banyak memberi pendapatan. Perusahaan itu juga menambahkan jurnalisme di Australia didukung melalui hibah dan pendanaan. Facebook Australia mengatakan akan meninjau RUU itu jika sudah diterbitkan. Iklan Google di Australia menegaskan undang-undang tersebut akan merugikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Robot katamaran dipasang di salah satu pantai paling indah di Australia Selatan untuk meningkatkan pemahaman tentang erosi pantai dan efek perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya. Para peneliti menyatakan sistem bukit pasir di sekitar daerah pantai di Australia Selatan itu berpotensi menjadi salah satu yang paling cepat mengalami erosi di Australia, namun upaya mereka tidak akan menghentikan perubahan dramatis pada lanskap lokal. Beberapa pengunjung yang tidak biasa datang ke pantai yang biasanya tenang di bagian tenggara Australia. Sejumlah peneliti sedang menyelidiki mengapa sistem bukit pasir Post Office Rock Dune itu termasuk salah satu yang paling cepat terkikis di Australia Selatan tersebut. Mahasiswa program PhD atau doktoral Samuel Davidson dari Flinders University mengemukakan.
Alasan kami tertarik pada bebatuan yang dinamakan Post Office Rock Dune itu semata-mata karena keadaan alami erosi yang ekstrim sedang berlangsung di sini. Terakhir kali, sejak tahun 1940, bebatuan ini terkikis sekitar 100 meter dengan cara yang cukup unik.
Dahulu, bukit pasir itu mencapai terumbu karang yang kini berjarak 100 meter dari darat. Alat pengukur arus dan pesawat nirawak atau drone serta robot katamaran yang otomatis dan dilengkapi dengan sonar kini digunakan dalam pemetaan bukit pasir di bawah air di teluk tersebut. Dengan memiliki peta dasar laut dan semoga dapat menangkap pergerakan di bukit-bukit pasir di situ, kami akan bisa melihat kemana pasir hanyut setelah erosi dan mengapa pasir itu tidak kembali mengisi pantai seperti yang terkadang atau sering terjadi. Davidson lebih lanjut menjelaskan. Penelitian itu juga diharapkan dapat mengungkap hal-hal yang terjadi di beberapa pantai lainnya di Australia. Patrick Hebs, dosen studi pengelolaan pesisir dari Flinders University, menjelaskan.
Dengan kenaikan permukaan laut yang terus berlanjut dan perubahan iklim pada masa mendatang, kita akan menyaksikan lebih banyak lagi peristiwa semacam ini terjadi. Jadi ini merupakan sebuah contoh yang baik tentang apa yang dapat kita perkirakan akan jauh lebih sering terjadi pada tahun 2050 atau 2100 daripada yang terjadi saat ini.
Diperkirakan dalam waktu 15 tahun, lautan akan menerobos ke bukit-bukit pasir itu, menyapu habis jalan bagi para wisatawan, dan membanjiri Pool of Siloam, sebuah danau air asin yang berada di dekatnya, yang dinikmati oleh para perenang. Memindahkan jalan merupakan bagian dari strategi Dewan untuk melindungi masyarakat setempat. Walter Range, seorang anggota Dewan sekaligus CEO Ben Gower, mengemukakan.
We're already planning to move that back further inland.
Kami sudah merencanakan pemindahannya yang lebih jauh ke pedalaman, dan menyediakan pembatas alami untuk melindungi kota kecil itu ketika kami membangun infrastruktur.
Dengan pergeseran tanah yang terus terjadi, tekanan pada masyarakat pesisir untuk mencari solusi akan menjadi lebih besar. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berdasarkan data dari National Science Foundation di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang memiliki gelar sarjana di bidang teknik dalam 20 tahun terakhir telah meningkat, namun jumlahnya masih tetap di bawah laki-laki. Menurut organisasi nirlaba American Association of University Women yang bertujuan memajukan kesejahteraan perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di bidang STEM atau science, teknologi, engineering atau teknik, dan matematika hanya 28%. Sejak 2018 lalu, warga Indonesia Morisa Cokro yang berusia 26 tahun bekerja sebagai autopilot software engineer untuk perusahaan mobil Tesla di San Francisco, California. Ia adalah satu di antara hanya 6 insinyur perempuan dari 110 insinyur di bidang autopilot di kantornya.
Sebagai autopilot software engineer, bagian-bagian yang kita lakukan mencakup computer vision, seperti gimana sih mobil itu ngelihat dan mendeteksi lingkungan di sekitar kita. Apa ada mobil di depan kita, tempat sampah di kanan kita, dan gimana kita bisa bergerak untuk ke kanan, ke kiri.
Belum lama ini, Morisa terlibat dalam pembuatan fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh atau full self-driving versi beta Tesla, di mana pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal rem dan gas.
Karena kita pengen mobilnya benar-benar kerja sendiri, apalagi kalau di tikungan-tikungan bukan cuma di jalan tol, tapi juga di jalan-jalan yang biasa gitu. Dan ini benar-benar susah banget.
Sebagai insinyur perempuan, ia mengatakan tidak pernah mengalami diskriminasi, meskipun menurutnya perempuan cenderung lebih nurut dan mengiyakan.
Mungkin ini karena saya dibesarkan di Indonesia, sering ngomong sorry, dan mungkin ini bukan cuma cewek aja, tapi minoritas-minoritas di bidang yang tertentu gitu.
Morisa melihat kurangnya panutan perempuan di dunia STEM sebagai tantangan yang paling besar. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi dari perempuan untuk mencapai posisi eksekutif, khususnya di dunia teknologi dan otomotif. Morisa pun tetap optimistis, terutama dengan adanya berbagai organisasi yang meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang STEM, seperti Society of Women Engineers.
Mungkin banyak orang sana yang nggak setuju atau berpikir keputusan kita bukan yang terbaik. We have to follow our hearts. Ketika kita tahu apa yang kita suka, sebesar-besarnya tikungan atau mountains, ada sedikit semangat untuk menekuni bidang tersebut.
Untuk kedepannya, Morisa bercita-cita untuk membangun yayasan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pandemi virus corona telah membatalkan berbagai konser sekaligus jadwal tur pertunjukan langsung. Tapi industri musik Amerika menunjukkan bagaimana suatu kebutuhan itu bisa menjadi cikal bakal sebuah inovasi. Selengkapnya disampaikan tim VOA. When you are young, they
assume you know nothing. First day we've been in the same room.
Cheers.
First moment.
Direktur Urusan Konsumen Grup Majalah Billboard, Ian Drew, mengatakan musik-musik indah yang tercipta pada tahun 2020 merupakan hasil karya para seniman musik yang terpaksa harus tinggal di rumah karena tur mereka dibatalkan atau karena lockdown. Namun semua karya musik yang baru dirilis tersebut kalah saing dengan album terbaru milik Taylor Swift yang berjudul Folklore.
That we actually had some tremendous music being released. It was one of the best years in music in quite some time.
Sebenarnya tahun ini banyak karya musik hebat yang dirilis. Ini merupakan salah satu tahun terbaik bagi karya musik setelah sekian lama. Dan salah satunya merupakan kejutan dari Taylor Swift, yaitu album Folklore yang keluar tanpa diduga dan benar-benar mengambil dan memanfaatkan perasaan kita yang terperangkap, kata Drew. Drew mengatakan album itu sangat berbeda dengan album-album Taylor sebelumnya yang selama beberapa tahun terakhir biasanya biasanya sangat fokus pada album pop dan benar-benar merupakan kejutan yang mengguncang industri musik dan berhasil mendapat beberapa nominasi penghargaan Grammy, termasuk kategori album terbaik untuk tahun ini. Produk musik lainnya yang diciptakan selama pandemi adalah serial webcast musik versus karya para produser ternama Timbaland dan Swiss Beatz.
Well, one of the things we've had to celebrate this year, the great things that came out of the pandemic was Versus, which started out on Instagram. It was just Swiss Beatz and Timbaland.
Salah satu yang patut dihargai tahun ini, karya-karya hebat di tengah pandemi, adalah Versus yang berawal sebagai acara virtual di Instagram, di mana Swiss Beatz dan Timbaland saling mengadu kemahiran mereka sebagai DJ. Kemudian mereka mulai membawa teman-temannya sesama musisi dan berlanjut dengan mengajak para legenda musik lainnya, kata Drew. Acara berseri ini menjadi sangat populer, sehingga kini bisa bermitra dengan Apple Music. Beberapa pertarungan musisi dalam acara tersebut bahkan ditonton jutaan pelanggan secara langsung, jauh lebih banyak dari program-program siaran televisi. Pertarungan musisi ternama yang paling mendapat perhatian termasuk Brandy dan Monica, Jay-Z dan Gucci Mane, Lil Jon dan T-Pain, Patti LaBelle dan Gladys Knight yang menampilkan Dionne Warwick sebagai kejutan, serta pertarungan antara Erykah Badu dan Jill Scott. Dari sekedar ingin melakukan hal yang menyenangkan untuk melewatkan waktu dan membuat orang senang, lahirlah sebuah gerakan budaya, kata Drew. Saya kira Versus tidak akan lenyap begitu saja setelah tahun 2020 berakhir. Saya Madioni, Ariono Arifin, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Penyerahan hadiah Nobel yang biasanya diselenggarakan secara meriah disertai acara jamuan makan di kota Stockholm dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Tapi warga kota Stockholm masih bisa menikmati keceriaan musim dingin terkait dengan hadiah Nobel berkat festival cahaya yang menghiasi ibu kota Swedia ini. Musim dingin di negara Eropa bagian utara seperti Swedia berarti siang hari yang pendek. Matahari terbenam sebelum jam 3 sore. Sehingga orang-orang yang tinggal di kawasan Skandinavia ini seringkali menderita apa yang disebut sebagai winter blues, seperti berkurangnya gairah dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 yang terjadi hingga dibatalkannya perayaan Nobel tersebut seolah memperburuk keadaan ini. Seorang seniman bernama Alexander Lurvik mengatakan,
"We are living in really strange times for the moment."
Kita hidup di masa-masa yang sangat aneh saat ini. Dan di Swedia setiap tahun, serta semua negara Nordik tentunya, mengalami periode gelap selama bulan Desember. Dan biasanya banyak keriaan di periode ini. Misalnya penghargaan Nobel, sesuatu yang kami nantikan.
Namun perayaan yang selalu dinantikan tersebut dibatalkan. Untuk itulah Alexander Lurvik menciptakan sesuatu yang dapat menghibur masyarakat dengan membuat instalasi seni berupa cahaya lampu yang tersebar di sebuah taman bermain anak-anak, seperti deretan lampu yang dipasang di ayunan.
I think that this year it's especially need of joy.
Dan saya pikir tahun ini benar-benar membutuhkan kegembiraan dan cahaya. Jadi saya pikir ini benar-benar menggambarkan apa yang dibutuhkan saat ini untuk dapat bersenang-senang, seperti anak-anak yang berayun-ayun dengan cahaya.
Instalasi seni bernama Light Swing, karya Alexander Lurvik ini menjadi salah satu dari 16 instalasi seni publik yang mencerahkan kota Stockholm sebagai bagian dari festival cahaya yang diberi nama Nobel Week Lights. Alexandra Mansong adalah seorang penyelenggara Nobel Week Lights. Ia mengatakan,
"Originally our idea was to create a light festival."
Awalnya ide kami adalah membuat festival cahaya dan ini adalah tempat yang tepat untuk menyelenggarakannya. Tahun ini memang sangat istimewa karena corona. Acara perjamuan Nobel dibatalkan. Jadi kami pikir ini menjadi kesempatan yang sempurna untuk mengangkat instalasi seni publik sekaligus merayakan hadiah Nobel, inovasi, dan menjelajahi kota dengan cara kreatif.
Selain di taman bermain, instalasi seni cahaya juga terpasang di beberapa tempat lainnya seperti balai kota, gedung teater dan pertunjukan, musim kota, dan musim Nobel. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Selama bertahun-tahun, perusahaan media tradisional di Australia mengeluh platform media sosial mendapat keuntungan dari kualitas pelaporan para wartawan mereka, namun perusahaan media sosial itu tidak membayar mereka.
Robot katamaran dipasang di salah satu pantai paling indah di Australia Selatan untuk meningkatkan pemahaman tentang erosi pantai dan efek perubahan iklim.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 10 Desember bersama Lea Johannes. Sekelompok orang bersenjata menembak mati seorang penyiar televisi perempuan di Afghanistan Timur Kamis pagi, kata sejumlah pejabat negara itu. Para penyerang melepaskan tembakan ke mobil Malala Maiwan segera setelah ia meninggalkan rumahnya di Provinsi Nangarhar Timur, kata Ataullah Kogiani, juru bicara gubernur provinsi itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi afiliasi ISIS bermarkas di Afghanistan Timur dan mengklaim sebagian besar serangan terhadap warga sipil di Afghanistan baru-baru ini. Taliban juga beroperasi di daerah tersebut. Selain bekerja sebagai penyiar televisi dan radio, Maiwan juga terkenal sebagai aktivis yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak Afghanistan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengabaikan kemungkinan Uni Eropa menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Turki dengan mengatakan sanksi-sanksi itu tidak akan mempengaruhi negaranya. Berbicara kepada wartawan sebelum berangkat mengunjungi Azerbaijan Rabu, Erdogan juga menuduh Uni Eropa bertindak tidak jujur terhadap Turki dan gagal memenuhi janjinya. Komentar Erdogan muncul menjelang pertemuan di Brussel, di mana para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan akan membahas misi Turki mengeksplorasi cadangan gas di perairan yang diklaim oleh Yunani dan Siprus, dua anggota Uni Eropa lainnya. Pertemuan itu kemungkinan juga akan memutuskan apakah akan menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Turki. Keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Turki, teman-teman terkasih, tidak akan menjadi keprihatinan besar Turki, kata Erdogan kepada wartawan.
Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, değerli arkadaşlar, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.
Pada pertemuan puncak pada Oktober lalu, para pemimpin Eropa memperingatkan Turki untuk menarik kapal riset energinya atau menghadapi kemungkinan terkena hukuman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tiongkok Kamis menyatakan akan menetapkan sanksi-sanksi kepada para pejabat Amerika Serikat yang telah berkinerja buruk atas isu Hong Kong sebagai tanggapan atas berbagai restriksi yang diberlakukan pada para pejabat Tiongkok pekan ini terkait tindakan keras Beijing terhadap kota itu. Pusat keuangan itu diguncang protes pro-demokrasi tahun lalu yang sebagian besar dihentikan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan Beijing sehingga mengundang kecaman dari negara-negara asing termasuk Amerika Serikat mengenai terkikisnya HAM di sana. Badan Antariksa Amerika NASA hari Rabu resmi memperkenalkan 18 astronot yang akan ambil bagian dalam program berawak barunya ke bulan. 9 lelaki dan 9 perempuan termasuk dalam kelompok astronot pertama yang ditugaskan dalam program Artemis, dengan setengah dari mereka pernah terbang ke antariksa. Dua astronot Artemis, Victor Glover dan Kate Rubins, sekarang ini sedang bertugas di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS sebagai bagian dari awak pertama yang akan terbang dengan pesawat Crew Dragon milik perusahaan swasta SpaceX. Setelah lebih dari 15,3 juta orang terjangkit, Amerika Serikat kini diambang mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Suatu panel khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA dijadwalkan bertemu hari Kamis untuk mempertimbangkan apakah akan memberi otorisasi penggunaan darurat bagi vaksin baru yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi raksasa berbasis di Amerika Serikat, Pfizer, dan perusahaan Jerman, BioNTech. Jika Komite Penasihat Vaksin dan Produk Biologis terkait merekomendasikan otorisasi darurat sesuai yang diperkirakan, FDA kemungkinan besar akan memberi persetujuan akhir sedini hari Jumat atau Sabtu. Pemerintah federal akan segera mengirim 6,4 juta dosis vaksin ke berbagai penjuru Amerika dengan petugas layanan kesehatan di garis depan yang mendapat prioritas utama bagi vaksinasi pertama. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 10 Desember 2020 dilaporkan Indonesia kini memiliki 598.933 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.033 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 4.530 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 491.975. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 165 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 18.336. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.463. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gerakan Perempuan Peduli Indonesia GPPI saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia menyoroti masih terus terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Koordinator GPPI Rita Serna Kolibonso mengatakan masih ada 427 peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan karenanya ia mendorong segera disahkannya sejumlah rancangan undang-undang yang dapat memberdayakan perempuan, antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Masyarakat Hukum Adat, serta RUU Perubahan Perkawinan yang sudah sangat mendesak.
Nah, pertanyaannya sejauh mana terjadi perubahan di Indonesia dan mampu menyentuh akar permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dan ketidakadilan gender, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif.
Pegiat hak asasi manusia yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan, Yunianti Saifah, mengatakan masih banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan yang tidak lepas dari ketidakberhasilan pemerintah dan DPR dalam menyusun serta menghasilkan produk perundang-undangan yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau sesuai dengan amanat dan rekomendasi Komisi SIDAW. Sejauh ini, isu kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual dan perdagangan perempuan, maupun pelatihan dan pendidikan perempuan belum menjadi prioritas legislasi nasional.
Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang sebenarnya sekarang momentum Hari Hak Asasi Manusia itu memang kemudian kita menyoroti keprihatinan atas persoalan-persoalan, dan kalau dalam konteks perempuan adalah diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam kehidupannya dan di Indonesia.
Aktivis perempuan dari Mitra Imadei, Iswanti, menilai sudah saatnya mendesak pemerintah dan DPR melaksanakan hasil rekomendasi SIDAW.
Meminta komitmen anggota DPR dan pemerintah untuk mengimplementasikan SIDAW yang kita sudah ratifikasi dan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 84 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi internasional hak-hak ECOSOC, dan tidak memproduksi undang-undang atau regulasi lainnya yang bertentangan dengan SIDAW.
Konflik lahan dan hutan antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan juga menjadi sorotan penting dalam peringatan Hari HAM Sedunia. Aktivis perempuan yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang, menyatakan GPPI merekomendasikan sejumlah hal terkait pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok perempuan dan masyarakat hukum adat. Ia juga mendesak disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengakomodasi hak serta kepentingan perempuan adat di Indonesia.
Gerakan Perempuan Peduli Indonesia merekomendasikan 4 hal. Yang pertama, pengembalian hak masyarakat hukum adat atas lahan, tanah, hutan yang telah dinyatakan oleh Presiden pada 30 Desember 2016 harus disertai dengan pembuatan surat keputusan penetapan wilayah hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pertanahan sebagai jaminan kepastian hukum.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Iring-iringan sepeda motor yang suaranya memekakkan telinga melintasi beberapa kampus negeri dan swasta di Solo usai penghitungan suara di berbagai tempat pemungutan suara atau TPS di Solo Rabu sore. Konvoi sepeda motor ini tidak sejalan dengan instruksi Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo yang melarang kerumunan ataupun konvoi untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona. Masyarakat yang nekat, tegas Rudi, akan diberi sanksi.
Kalau sampai konvoi kendaraan dijaring oleh aparat keamanan Polri, TNI, sanksinya adalah bersih-bersih paritnya Beteng Wastenberg menginap satu malam. Tidak ada yang konvoi kendaraan ketika sudah tahu kemenangan.
Aparat kepolisian dan tim Satgas COVID-19 di Solo mendukung sanksi itu. Kapolresta Solo Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak pekan lalu mengatakan akan membubarkan potensi kerumunan hingga konvoi.
yang tugasnya itu mobiling di wilayah hukum Kota Surakarta untuk mencegah adanya kerumunan. Jadi mencegah adanya kerumunan, apabila ada kerumunan kita akan bubarkan. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Itu.
Tak hanya memberlakukan sanksi terkait konvoi di masa pandemi, Solo juga berupaya untuk mendongkrak partisipasi pemilih di pilkada ini. Dari 1.200-an tempat pemungutan suara atau TPS di Solo, ada beberapa TPS yang sangat unik. Salah satu di antaranya adalah TPS 37 Gilingan di Solo yang mendesain lokasi pemungutan suara bernuansa tema anti korupsi. Atribut di lokasi bertuliskan TPS anti korupsi. Para petugas di TPS pun memakai seragam kaos warna orange bertuliskan bukan tahanan KPK. Sementara itu di TPS 18 Nayu Solo memenuhi lokasi dengan atribut sepak bola yang tampaknya menunjukkan kesiapan Solo menyambut Piala Dunia U20 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. TPS lain yang menjadi sorotan adalah TPS 22 di Tirtoyoso Manahan di mana putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka beserta istri dan putra ketiga Presiden Kaisang Pangarep terdaftar sebagai pemilih. Yaitu Wali Kota Solo yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Solo Hadi Rudiatmo mengatakan akan memberikan bonus jika partisipasi pemilih di setiap TPS dan dukungan suara pada pasangan calon yang diusung parpol berlambang banteng moncong putih ini tinggi.
Tiap TPS 92% suara Gibran Teguh, 80% tingkat kehadiran, ribetnya satu ekor kambing.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Tur virtual semakin populer pada masa pandemi COVID-19 dan semakin diterima oleh semua kalangan dan kelompok usia. Apa yang membuat wisata semacam ini menarik dan apa juga tantangan dalam menikmati dan menyelenggarakannya? Berikut laporan selengkapnya.
Vika Lismasari, ibu rumah tangga dengan 3 anak, biasanya berjalan-jalan sekeluarga pada masa liburan. Namun pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhir ini membuatnya enggan bepergian. Setelah berbulan-bulan tinggal di rumah saja, ia melihat tayangan mengenai tur virtual di televisi. Ditambah informasi dari sejumlah postingan di Facebook, ia pun akhirnya memperkenalkan wisata tersebut kepada anak-anaknya. Seperti apakah tur virtual itu? Ivi Pancani, seorang pemandu tur virtual, mengemukakan itu adalah kegiatan.
Kita berjalan-jalan tidak seperti di kondisi real, tapi kita buat seolah-olah kita sedang berada di tempat yang sesungguhnya dengan menggunakan platform, dengan menggunakan media dan teknologi yang ada.
Pada awalnya acara jalan-jalan virtual ini memikat Vika karena biaya yang dikutip penyelenggara adalah seikhlasnya. Tetapi begitu mengikutinya, ia melihat bahwa konten yang dikemas penyelenggara sangat menarik. Bukan hanya hiburan, peserta jalan-jalan juga memperoleh ilmu. Misalnya dalam perjalanan pertama yang mereka pilih ke Amerika. Pemandu mengemukakan.
Di Amerika nih ada Niagara Falls loh, tapi ternyata Niagara Falls itu bukan air terjun tertinggi loh. Tertingginya apa ya, di mana ya? Ternyata ada di Venezuela. Kita diajak ke Venezuela, tapi ini bukan yang tercantik ternyata ada di Indonesia. Kemudian kita diajak ke Indonesia.
Memperkenalkan keindahan salah satu destinasi wisata tercantik di dunia yang berlokasi di Indonesia juga menjadi tujuan Rani Iriani Tumundo. Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Raja Ampat ini mengemukakan yang mendapat kesempatan memberi edukasi mengenai Raja Ampat. Tetapi Rani tidak ingin sekadar mempromosikannya.
Aku kepengen orang tahu bahwa Raja Ampat itu bukan hanya masalah indahnya laut atau alamnya, yuk datang, tidak. Tapi ketika datang itu mereka pulang membawa apa. Ada human touch-nya di situ, ada masyarakat yang tinggal di situ, budayanya di situ. Mereka juga perlu dikenal, perlu diangkat. Dengan demikian ketika tamunya datang, virtual tour, mereka bisa melihat langsung, mungkin bisa membantu perekonomian masyarakat.
Ia pernah berkolaborasi dengan ITVI yang memiliki jadwal tetap pemandu wisata virtual khusus untuk anak-anak melalui acara piknik bareng ITVI. Mengapa Rani tidak memiliki jadwal sendiri dan lebih senang berkolaborasi? Baginya cara ini tidak begitu riskan dibandingkan dengan memandu dan mengoperasikan peralatan kerjanya sekaligus. Alasan lainnya, masalah jaringan atau koneksi internet di tempatnya yang tidak stabil. Vika di sekitar Jakarta juga mengemukakan masalah yang sama. Ini tidak menghalangi keinginan keluarganya untuk kembali mengikuti kegiatan jalan-jalan virtual ke luar negeri. ITVI menegaskan, kegiatan virtual ini memang menjadi sarana untuk mengobati kerinduan berjalan-jalan lagi. Tetapi lebih dari itu, ia memandang bahwa inilah sarana bagi para pelaku wisata dalam ikhtiar mereka mencari rezeki. Utami Husin, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Selama bertahun-tahun, perusahaan media tradisional di Australia mengeluh platform media sosial mendapat keuntungan dari kualitas pelaporan para wartawan mereka, namun perusahaan media sosial itu tidak membayar mereka. Pemerintah di Canberra yakin diperlukan peraturan dan pengajuan undang-undang baru ke parlemen. Peraturan itu tidak mungkin disetujui sampai tahun baru. Australia ingin perusahaan teknologi raksasa Google dan Facebook berunding dengan para penyiar dan penerbit untuk menyetujui berapa banyak mereka harus membayar karena menggunakan berita mereka untuk media online. Biaya akan ditanggung oleh kedua pihak. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kedua belah pihak akan melalui proses hukum di mana keputusan akan ditetapkan untuk mereka. Sejauh ini hanya dua media digital yang dituding, yaitu Google Search dan Facebook News Feed. Tetapi Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, berhak untuk menambahkan perusahaan media online lain ke dalam daftar jika mereka berperan cukup besar di pasar media daring.
This is a huge reform. This is a world first, and the world is watching what happens here in Australia.
Ini adalah reformasi besar. Ini yang pertama di dunia dan dunia sedang menyaksikan apa yang terjadi di Australia. Tetapi undang-undang kami akan membantu memastikan bahwa aturan dunia daring mencerminkan aturan dunia fisik.
Pemerintah mengatakan media cetak di Australia mengalami penurunan pendapatan iklan sebesar 75% sejak 2005. Pasar dikuasai oleh Google dan Facebook yang menentang undang-undang tersebut. Mereka berpendapat media tradisional tidak menyadari manfaat yang mereka peroleh dari rujukan dan klik melalui situs web mereka. Facebook sebelumnya mengatakan akan menghapus isi berita Australia dari platformnya sama sekali dengan alasan tidak banyak memberi pendapatan. Perusahaan itu juga menambahkan jurnalisme di Australia didukung melalui hibah dan pendanaan. Facebook Australia mengatakan akan meninjau RUU itu jika sudah diterbitkan. Iklan Google di Australia menegaskan undang-undang tersebut akan merugikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Robot katamaran dipasang di salah satu pantai paling indah di Australia Selatan untuk meningkatkan pemahaman tentang erosi pantai dan efek perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya. Para peneliti menyatakan sistem bukit pasir di sekitar daerah pantai di Australia Selatan itu berpotensi menjadi salah satu yang paling cepat mengalami erosi di Australia, namun upaya mereka tidak akan menghentikan perubahan dramatis pada lanskap lokal. Beberapa pengunjung yang tidak biasa datang ke pantai yang biasanya tenang di bagian tenggara Australia. Sejumlah peneliti sedang menyelidiki mengapa sistem bukit pasir Post Office Rock Dune itu termasuk salah satu yang paling cepat terkikis di Australia Selatan tersebut. Mahasiswa program PhD atau doktoral Samuel Davidson dari Flinders University mengemukakan.
Alasan kami tertarik pada bebatuan yang dinamakan Post Office Rock Dune itu semata-mata karena keadaan alami erosi yang ekstrim sedang berlangsung di sini. Terakhir kali, sejak tahun 1940, bebatuan ini terkikis sekitar 100 meter dengan cara yang cukup unik.
Dahulu, bukit pasir itu mencapai terumbu karang yang kini berjarak 100 meter dari darat. Alat pengukur arus dan pesawat nirawak atau drone serta robot katamaran yang otomatis dan dilengkapi dengan sonar kini digunakan dalam pemetaan bukit pasir di bawah air di teluk tersebut. Dengan memiliki peta dasar laut dan semoga dapat menangkap pergerakan di bukit-bukit pasir di situ, kami akan bisa melihat kemana pasir hanyut setelah erosi dan mengapa pasir itu tidak kembali mengisi pantai seperti yang terkadang atau sering terjadi. Davidson lebih lanjut menjelaskan. Penelitian itu juga diharapkan dapat mengungkap hal-hal yang terjadi di beberapa pantai lainnya di Australia. Patrick Hebs, dosen studi pengelolaan pesisir dari Flinders University, menjelaskan.
Dengan kenaikan permukaan laut yang terus berlanjut dan perubahan iklim pada masa mendatang, kita akan menyaksikan lebih banyak lagi peristiwa semacam ini terjadi. Jadi ini merupakan sebuah contoh yang baik tentang apa yang dapat kita perkirakan akan jauh lebih sering terjadi pada tahun 2050 atau 2100 daripada yang terjadi saat ini.
Diperkirakan dalam waktu 15 tahun, lautan akan menerobos ke bukit-bukit pasir itu, menyapu habis jalan bagi para wisatawan, dan membanjiri Pool of Siloam, sebuah danau air asin yang berada di dekatnya, yang dinikmati oleh para perenang. Memindahkan jalan merupakan bagian dari strategi Dewan untuk melindungi masyarakat setempat. Walter Range, seorang anggota Dewan sekaligus CEO Ben Gower, mengemukakan.
We're already planning to move that back further inland.
Kami sudah merencanakan pemindahannya yang lebih jauh ke pedalaman, dan menyediakan pembatas alami untuk melindungi kota kecil itu ketika kami membangun infrastruktur.
Dengan pergeseran tanah yang terus terjadi, tekanan pada masyarakat pesisir untuk mencari solusi akan menjadi lebih besar. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berdasarkan data dari National Science Foundation di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang memiliki gelar sarjana di bidang teknik dalam 20 tahun terakhir telah meningkat, namun jumlahnya masih tetap di bawah laki-laki. Menurut organisasi nirlaba American Association of University Women yang bertujuan memajukan kesejahteraan perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di bidang STEM atau science, teknologi, engineering atau teknik, dan matematika hanya 28%. Sejak 2018 lalu, warga Indonesia Morisa Cokro yang berusia 26 tahun bekerja sebagai autopilot software engineer untuk perusahaan mobil Tesla di San Francisco, California. Ia adalah satu di antara hanya 6 insinyur perempuan dari 110 insinyur di bidang autopilot di kantornya.
Sebagai autopilot software engineer, bagian-bagian yang kita lakukan mencakup computer vision, seperti gimana sih mobil itu ngelihat dan mendeteksi lingkungan di sekitar kita, apa ada mobil di depan kita, tempat sampah di kanan kita, dan gimana kita bisa bergerak untuk ke kanan, ke kiri.
Belum lama ini, Morisa terlibat dalam pembuatan fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh atau full self-driving versi beta Tesla, di mana pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal rem dan gas.
Karena kita pengen mobilnya benar-benar kerja sendiri, apalagi kalau di tikungan-tikungan, bukan cuma di jalan tol, tapi juga di jalan-jalan yang biasa gitu. Dan ini benar-benar susah banget.
Sebagai insinyur perempuan, ia mengatakan tidak pernah mengalami diskriminasi, meskipun menurutnya perempuan cenderung lebih nurut dan mengiyakan.
Mungkin ini karena saya dibesarkan di Indonesia, sering ngomong sorry, dan mungkin ini bukan cuma cewek aja, tapi minoritas-minoritas di bidang yang tertentu gitu.
Morisa melihat kurangnya panutan perempuan di dunia STEM sebagai tantangan yang paling besar. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi dari perempuan untuk mencapai posisi eksekutif, khususnya di dunia teknologi dan otomotif. Morisa pun tetap optimistis, terutama dengan adanya berbagai organisasi yang meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang STEM, seperti Society of Women Engineers.
Mungkin banyak orang sana yang nggak setuju atau berpikir keputusan kita bukan yang terbaik. We have to follow our hearts. Ketika kita tahu apa yang kita suka, sebesar-besarnya tikungan atau mountains, ada sedikit semangat untuk menekuni bidang tersebut.
Untuk kedepannya, Morisa bercita-cita untuk membangun yayasan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pandemi virus corona telah membatalkan berbagai konser sekaligus jadwal tur pertunjukan langsung. Tapi industri musik Amerika menunjukkan bagaimana suatu kebutuhan itu bisa menjadi cikal bakal sebuah inovasi. Selengkapnya disampaikan tim VOA. When you are young, they
assume you know nothing. First day we've been in the same room.
Cheers.
First moment.
Direktur Urusan Konsumen Grup Majalah Billboard, Ian Drew, mengatakan musik-musik indah yang tercipta pada tahun 2020 merupakan hasil karya para seniman musik yang terpaksa harus tinggal di rumah karena tur mereka dibatalkan atau karena lockdown. Namun semua karya musik yang baru dirilis tersebut kalah saing dengan album terbaru milik Taylor Swift yang berjudul Folklore.
That we actually had some tremendous music being released. It was one of the best years in music in quite some time.
Sebenarnya tahun ini banyak karya musik hebat yang dirilis. Ini merupakan salah satu tahun terbaik bagi karya musik setelah sekian lama. Dan salah satunya merupakan kejutan dari Taylor Swift, yaitu album Folklore yang keluar tanpa diduga dan benar-benar mengambil dan memanfaatkan perasaan kita yang terperangkap, kata Drew. Drew mengatakan album itu sangat berbeda dengan album-album Taylor sebelumnya yang selama beberapa tahun terakhir biasanya suaranya sangat fokus pada album pop dan benar-benar merupakan kejutan yang mengguncang industri musik dan berhasil mendapat beberapa nominasi penghargaan Grammy, termasuk kategori album terbaik untuk tahun ini. Produk musik lainnya yang diciptakan selama pandemi adalah serial webcast musik versus karya para produser ternama Timbaland dan Swiss Beats.
Well, one of the things we've had to celebrate this year, the great things that came out.
Salah satu yang patut dihargai tahun ini, karya-karya hebat di tengah pandemi, adalah Versus yang berawal sebagai acara virtual di Instagram, di mana Swiss Beats dan Timbaland saling mengadu kemahiran mereka sebagai DJ. Kemudian mereka mulai membawa teman-temannya sesama musisi dan berlanjut dengan mengajak para legenda musik lainnya, kata Drew. Acara berseri ini menjadi sangat populer, sehingga kini bisa bermitra dengan Apple Music. Beberapa pertarungan musisi dalam acara tersebut bahkan ditonton jutaan pelanggan secara langsung, jauh lebih banyak dari program-program siaran televisi. Pertarungan musisi ternama yang paling mendapat perhatian termasuk Brandy dan Monica, Jay-Z dan Gucci Mane, Lil Jon dan T-Pain, Patti LaBelle dan Gladys Knight yang menampilkan Dionne Warwick sebagai kejutan, serta pertarungan antara Erykah Badu dan Jill Scott. Dari sekedar ingin melakukan hal yang menyenangkan untuk melewatkan waktu dan membuat orang senang, lahirlah sebuah gerakan budaya, kata Drew. Saya kira Versus tidak akan lenyap begitu saja setelah tahun 2020 berakhir. Saya Madioni, Aryono Arifin, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Penyerahan hadiah Nobel yang biasanya diselenggarakan secara meriah disertai acara jamuan makan di kota Stockholm dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Tapi warga kota Stockholm masih bisa menikmati keceriaan musim dingin terkait dengan hadiah Nobel berkat festival cahaya yang menghiasi ibu kota Swedia ini. Musim dingin di negara Eropa bagian utara seperti Swedia berarti siang hari yang pendek, matahari terbenam sebelum jam 3 sore. Sehingga orang-orang yang tinggal di kawasan Skandinavia ini seringkali menderita apa yang disebut sebagai winter blues, seperti berkurangnya gairah dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 yang terjadi hingga dibatalkannya perayaan Nobel tersebut seolah memperburuk keadaan ini. Seorang seniman bernama Alexander Lurvik mengatakan,
"We are living in really strange times for the moment."
Kita hidup di masa-masa yang sangat aneh saat ini. Dan di Swedia setiap tahun, serta semua negara Nordik tentunya, mengalami periode gelap selama bulan Desember. Dan biasanya banyak keriaan di periode ini. Misalnya penghargaan Nobel, sesuatu yang kami nantikan.
Namun perayaan yang selalu dinantikan tersebut dibatalkan. Untuk itulah Alexander Lurvik menciptakan sesuatu yang dapat menghibur masyarakat dengan membuat instalasi seni berupa cahaya lampu yang tersebar di sebuah taman bermain anak-anak, seperti deretan lampu yang dipasang di ayunan.
I think that this year it's especially need of joy.
Dan saya pikir tahun ini benar-benar membutuhkan kegembiraan dan cahaya. Jadi saya pikir ini benar-benar menggambarkan apa yang dibutuhkan saat ini untuk dapat bersenang-senang, seperti anak-anak yang berayun-ayun dengan cahaya.
Instalasi seni bernama Light Swing, karya Alexander Lurvik ini menjadi salah satu dari 16 instalasi seni publik yang mencerahkan kota Stockholm sebagai bagian dari Festival Cahaya yang diberi nama Nobel Week Lights. Alexandra Mansong adalah seorang penyelenggara Nobel Week Lights. Ia mengatakan,
"Originally our idea was to create a light festival."
Awalnya ide kami adalah membuat festival cahaya dan ini adalah tempat yang tepat untuk menyelenggarakannya. Tahun ini memang sangat istimewa karena corona. Acara perjamuan Nobel dibatalkan. Jadi kami pikir ini menjadi kesempatan yang sempurna untuk mengangkat instalasi seni publik sekaligus merayakan hadiah Nobel, inovasi, dan menjelajahi kota dengan cara kreatif.
Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.